គេត្រូវរងចាំដល់តបុនថ្ងៃក្រោយបាតកម្មទើបឃើញលោកប្រធានឯតបដីហាសានរូហានីចេញមុខអន្តរាគមន៍តែខុសពីក្តីរំពឹងទុកអ្នកកណ្ដាលនិយមរូបនេះហាក់បានប្រើធរក្តៅផងនិងធរត្រជាក់ផងចំពោះពួកបាតកធរត្រជាក់លោករូហានីបានយល់ពីកំហឹងរបស់ពួកគេដែលបាននាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទំនិញឡើងថ្លៃនិងអំពើពុករលួយ ទន្ទឹមគ្នានេះលោករូហានីក៏មានបំណងចង់បង្កើតឲ្យមានឱកាសនិងលក្ខខណ្ឌពេញលេញមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិចំណែកធ្វើក្តៅវិញលោករូហានីបានប្រមានត្រង់ៗថាលោកមិនអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតចំពោះរូបបាតកោណាដែលប្រាអំពើហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ សម្រាប់លោករូហានីរដ្ឋាភិបាលទទួលយកតែការរិះគន់តិទៀនណាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងអាចចូលរួមជួយលើកដំកើងស្ថានភាពប្រទេសនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនគួរបញ្ជាក់ជូនថាបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងមហាដែលជាទីក្រុងទី2របស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ធ្នូមុននឹងរីករាលដាលសឹងនៅទូទាំងប្រទេសនាពេលនេះ បាតកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់12នាក់ចាប់ខ្លួននិងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតសូមរំលឹកជូនថានេះជាមហាបាតកម្មលើកទី1គិតតាំងពីមហាបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2009ក្នុងចំនួនលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក់មូតអាម៉ាឌីណេយ៉ាតតែអ្វីដែលខុសគ្នាលោកអាម៉ាឌីណេយ៉ាតមិនញញើតនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ការបាតកករីឯលោករូហានីវិញនៅពេលនេះបានប្រើកម្លាំងដោយមានកម្រិត រីឯលោករូហានីវិញនៅពេលនេះបានប្រើកម្លាំងដោយមានកម្រិតនិងថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងល្អិតល្អន់សំណួរដែលកំពុងចោទពេលនេះគឺថាតើអ្វីទៅជាដើមចមពិតប្រាកដនៃការផ្ទុះបាតកម្មក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំពេលនេះហេតុផលសំខាន់អាចមានពីទី1គឺវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលកើតចេញពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតាមវិធានការរដ្ឋបិតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោករូហានី នឹងហេតុផលទី2លើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលគឺការលូកដៃពីបរទេសជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោករូហានីក្នុងគោលដៅប្តូររបបដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់សព្វថ្ងៃកំហឹងរបស់បាតកោក្រោមហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមកពីពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងលុយក្លៀជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់រួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយបែរជាស ដោយសារតែការប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងតាំងពីលោករ៉ូហានីឡើងកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2013រួចជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកតែងតែចាត់ទុកកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រធានបទអាទិភាពមួយ លោករហានីបានបញ្ចុះអត្រាអតិផរណាពី40%មកនៅត្រឹម10%តែអត្រាយុវជនអត់ការងារធ្វើនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដល់ទៅ28.8%ទន្ទឹមគ្នានេះលោករហានីហាក់មិនទាន់អាចទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យចូលទៅបោះទុនរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេនៅក្នុងន័យនេះ លោករហានីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ ហើយលើកឡើងញយដងថាគេត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនឹងថានៅចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីអនុវត្តលើវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជារឹតត្បិតថវិកាកាត់បន្ថយចំនួនសង្គមនិងដំឡើងថ្លៃប្រេងសាំងជាដើមដូច្នេះគេអនុញ្ញាតបានថាក្បួនបាតកម្មសពថ្ងៃជាផ្លែផ្កានៃក្តីអស់សង្ឃឹមខកចិត្តរបស់ប្រជាជន ចំណែកហេតុផលទី2លើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺការលូកដៃពីបរទេសពិសេសពីអាមេរិកក្នុងគោលដៅផ្ដោរបបដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់សពថ្ងៃការលើកឡើងដូចនេះរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏មិនសូវខុសដែរព្រោះតាំងពីថ្ងៃផ្ទុះបាតកម្មមកលោកប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ខ្លួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដល់តែ3ដង ពីដំបូងលោកត្រាំបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិបាតកកបន្ទាប់មកប្រឈមមុខនឹងការវាយបង្ក្រាបលើហ្វូងបាតកកពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានលោកត្រាំប្រមានថារបបជាប់សង្កត់មិនអាចមានជារៀងរហូតទេបន្ទាប់មកទៀតលោកត្រាំបានដាក់ចំដោយគ្មានបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាមហាប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេគាបសង្កត់ជិះជាន់តាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយ ពួកគេកំពុងស្រេកឃ្លានអាហារនិងសេរីភាពធនធានរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេរឹបអូសដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូរបានឈានមកដល់ហើយនៅអ៊ីរ៉ង់ សូមជម្រាបជូនថាខុសពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានបោះដៃរកអ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំបែរជាបានចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនិងតែងបរិហារលើមហិច្ឆតារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បើកំហឹងរបស់ប្រជាជនកើតចេញពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជារឿងមួយធម្មតានិងអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយ គ្រាន់តែថាតើលោករូហានីហ៊ានទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លើវិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយនេះឬអត់ពិសេសហ៊ានទទួលស្គាល់ពីភាពបរាជ័យនៅក្នុងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរឬទេផ្ទុយទៅវិញបើភាពពុះកញ្ជ្រោលមួយនេះកើតចេញពីការអុជអាលឆ្កឹះឆ្កៀលពីខាងក្រៅក្នុងបំណងរំលំរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននោះពិតជារឿងមួយពិបាកគ្រប់គ្រងមិនតិច នៅក្នុងន័យនេះលោករូហានីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ឲ្យសម្លឹងមើលស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចយ៉ាងស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងបន្តស្គាល់សង្គ្រាមនិងអស្ថិរភាពនយោបាយ